Izaho no fahazavan' izao tontolo izao ny tompo. Izay manaraka no anana ny fahazavan'ny fiainana. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'ny masonday Marka. Toko fahafolo, andinin'ny fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo. Tamin'i Jesosy ny mpianany mba amin'ny vahoaka betsaka niala tao Jeriko, dia nipetraka nangataka teo amoron-dalana i Bartime jamba, zanak'i Time. Noho ny reny fa hoe i Jesosy Nazariana izay, dia rafitra niantso izy nanao hoe: "Ry Jesosy zanak'i Davido, mamindra fo amiko." Ary maro no nandrahona azy mafy mba hampangina azy. Fa vao maika niantso mafimafy kokoa izy nanao hoe: "Ry zanak'i Davido, mamindra fo amiko." Dia nijanona i Jesosy ka nampiantso azy. Ary natsonin'ny olona izy sy nilazany hoe: "Matoky mitsangana fa antsony ianao." Dia narino ny lambany ka niezaka nanatona an'i Jesosy izy. Ary hoy Jesosy taminy: "Inona no tianao ataoko aminao?" Dia hoy ilay jamba: "Rabonio, aoka mba hahiratra aho." Ary hoy Jesosy taminy: "Mandehana, fa ny finoanao no nahavonjy anao." Dia nahiratra niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy teny an-dalana. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany eo anao ry Kristy. Rabonio, aoka mba hahiratra aho. Tsy hisy tsy ho hain'Andriamanitra atao tokoa ho an'izay mino. Nangetaheta mafiny mba hahiratra tahaka ny olona rehetra ity jamba iray ity, nefa tsy hafa nanoatra ka any hery lasa nangataka teny amoron-dalana. Soa ihany fa nanam-pinoana sy fanantenana izy, ka raha vao naharehan'i Jesosy nandalo dia tsy nisalasala fa niantso mafy nanao hoe: "Ry Jesosy zanak'i Davido, mamindra fo amiko." Fantany mantsy fa i Jesosy irery ihany no afaka manavitra azy ao anatin'izany haizin'ny fahajambana izany. Koa na dia nirahonan'ny olona mba hangina aza izy dia ny finoany sy ny fahatokisana an'i Kristy no nanosika azy ampiakapeo hiantso vonjy amin'i Kristy. Antra sy mangoraka tokoa i Kristy, ka nohenoany ny antsoantsony ity mahantra: "Inona no tianao ataoko aminao?" Mitaky ezaka sy finoana avy amintsika tokoa ny famonjen'Andriamanitra antsika, ary io finoana izay hahatsara-panafototra io no andrasan'Andriamanitra amintsika, satria izy ihany no nanome izany ho antsika, ka tsy maintsy adininy amintsika mba hanatanterahany izay ilaintsika sy angatahantsika aminy. Ohatra ho antsika ary i Bartime jamba eto, mba ho alaintsika tahaka amin'ny fiainana sy fanehoana ny finoana an'i Kristy: "Koa matokia, mitsangana fa antsony ianao."